T-minus 15 seconds.
Vitenselskapet.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, and liftoff.
Vitenselskapet. Vitenselskapet på Radio Nova.
Hei, og hjertelig velkommen til en ny utgave av Vitenselskapet på Radio Nova. For andre gang I år så har den ordinære radioproduksjonen stoppet opp. Oslo ligger stille og venter på å komme I gang igjen akkurat som I mars. Vi som lager radiopodcaster har til vanlig en tanke om at innholdet burde være sånn noenlunde tidløst. Vi hører jo mer og mer etter egne timeplaner, og da det ofte sånn at vi begynner med det gamle, og så hører vi oss fremover. I hvert fall det sånn med magasiner sånn som oss. Dagens sending blir nok litt preget av den perioden den laget, men det gjør det kun enklere å tidfeste I etterkant. Vi sitter nemlig fast hjemme, som alle andre, og derfor blir ukens fokus enkelt og greit. Dyrelivet du finner hjemme hos deg selv. Hund, katt, hamster. Det noen enkle eksempler, men jeg kan love et par overraskelser I dag. Kanskje spesielt I retning av ting du ikke har tenkt over levende I huset ditt. Grøs, grøs. Jeg heter Dag Løv Magnussen. Jeg hilser alle fra sofaen I vindueskarmen og ønsker god fornøyelse med Vitenselskapets hjemmesending.
Du hører på Vitenselskapet på Radio Nova.
Et monster under senga var ikke så uvanlig å ha da man var barn. Men det var sjelden de viste seg å være ekte når lyset kom på. Nå derimot det en del som har ekle små krabater under senga på ekte, og som heller skrur av lyset for å slippe å se dem. Kristin drar ut på jakt etter disse skapningene, som gjemmer seg I kriker og kroker.
Det stemmer, Dag, og etter langtidsobservasjon så har jeg funnet ut at de har en tendens til å flokke seg til de samme områdene for å hekke, og et av disse stedene da altså under senga. Så skal jeg se om jeg kan finne et eksemplar her. Jeg må strekke meg litt nøyt inn. Skal vi se. Au! Den beit meg! Den jævlen beit meg. Yes. Her har den. Det var ikke rart at den beit meg. Den har nemlig en nål inni seg. Så det beit vel kanskje ikke. Det var vel mer at den stakk. Jeg vil si at dette et godt eksemplar på en feit og fin hybelkanin. Den inneholder ikke det at jeg kan se det med det blotte øyet, men den inneholder egentlig mest døde hudceller, som ganske ekkelt. Og det som kanskje litt tydeligere, fibre fra klær, og I mitt tilfelle så det en del hår. Hybelkaniner sånn som dette jo egentlig ikke så veldig farlig, men det de kan tiltrekke seg midd. Og de lever da av sånne organiske komponenter som man finner I støvet. Og det som kjipt med midden, bortsett fra at den sykt ekkel, jo at etter hvert så, skal vi si, blir det en del avføring, middavføring, som da legger seg I støvet, og det kan jo fremkalle allergiske reaksjoner hos noen mennesker. Så de som allergiske mot støv, ikke alltid allergisk mot støv I seg selv, for å si det sånn. Det litt mer middavføring, da, om man vil. Nå det jo sånn at det noen dyr I huset som man kanskje synes litt ekle, men som også gjør nytte for seg, for eksempel edderkopper, som spiser parasitter og insekter. Hybelkaniner gjør ikke så veldig mye nytte for seg, selv om de ikke så veldig skadelige I seg selv. Det som fint for de som ønsker å bli kvitt sine hybelkaniner, at hybelkaniner har en naturlig fiende, og det støvsugeren.
Kjært barn har mange navn, og andre land har ulike kjælenavn på disse ekle små skapningene. I Sverige kalles de dammråtte, og det vil si støvråtte på norsk. Danskene sier nolemand, dottmann, og tyskerne kaller dem volmaus. Som kan oversettes til ullmus. Jeg synes jo egentlig vår hybelkanin kanskje den beste, men hvis jeg måtte velge mellom en av de internasjonale, så tror jeg hadde valgt Volmaus. Den høres jo ganske koselig ut, den ullmusa. Men her kan jo du velge din egen favoritt. Og hun som gikk på hybelkaninjakt under sin egen seng heter Kristin Grydland.
Oh, it's fun. I mean, the natural world is just fun.
Du hører på Vitenselskapet på Radio Nova.
What more do you want?
Om du begynner å tenke på det, finnes det sannsynligvis mange typer dyr inne i huset ditt, eller i leiligheten din. Men for better or worse, som amerikanerne sier, så kanskje de fleste av dem inne i kjøleskapet ditt. I dag får vi et gjenhør med Ida-Katrine Vassbotten og hennes fortelling om en variant av et dyr du kan finne i aspik, men som først og fremst trives best serveringsmessig, med loff, majones og en tørr hvitvin.
Har du hørt om Odontodactylus scylarus? Dette ei reke som vi på norsk kan kalle enten knelereke, sjøknelere eller påfuglereke, og den tilhører krepsefamilien. Denne reka ikke som alle andre reker, og heller ikke som andre dyr for den saks skyld. Ikke engang tenk deg å ha den i et akvarie, for den kan faktisk slå igjennom glasset. Denne slagteknikken også noe den bruker på byttedyr. Den knuser skall og det som trengs for å drepe og spise. Tidligere studier viser faktisk at slagene kommer med så stor kraft at de skaper et vakuum, og at kraften skal være like kraftig som akselerasjon til en pistolkule. Når den slår, produserer slaget en kraft på opptil 1500 newton. Hvis du søker opp Mantis Shrimp Destroys Clam på YouTube, så skjønner du hva det snakk om. De har faktisk klør, men disse klørene omdannes til noen slags klubbe som de da kan bruke til å bokse seg fram med. Disse klubben omtales også som det raskeste våpenet i dyrenes verden. Disse klørene har en motstandsdyktig lagdelt struktur, hvor det ytterste laget laget av hydroxylapatitt. Dette finner vi jo også i vår egen tannemalje. Under der igjen finnes det to lag som på en måte hindrer sprekkdannelse til det øverste laget, som gjør at alt til sammen blir det veldig, veldig holdbart. Og når reka skifter skall, så skiftes også disse klubbeklørene også ut. Denne reka finnes i varme farvann, som fra Stillehavet til Øst-Afrika, og kan bli opp til 18 cm lang. Favorittmaten blant annet musling, snegler og faktisk andre krepsedyr. Og den kunnskapen som vi nå har lært av disse ekstremt holdbare klubbklørene, mye, spesielt innenfor materialet på et sånn mikroskopisk nanonivå. For dette her kan jo faktisk hjelpe til videre for utvikling av supermaterialer som blir brukt blant annet skuddsikker vester. Så tusen takk til Havets Bunns slåsskjempe.
Just want to tell you both good luck. We're all counting on you.
И пусть посмеются над своими страстями. Ведь то, что они называют страстью, на самом деле не душевное.
Vitenselskapet.
А лишь трение между душой и внешним миром.
Knekker vitenskapens koder.
Good job.
Det ikke alle dyr som nøyer seg med å bo i boligen din.
Knafs, knafs. Så deilig hud. Den lille halvkuleformede kroppen skyver seg gjennom den trange gangen. Munnen først. Inn i munnen går det hud, og bak seg legger skapningen fra seg egg og avføring. Vi hjemme hos et lite dyr på en halv centimeter, som ikke bare bor hjemme hos deg, men som faktisk bor i deg, nemlig skabbmidden. Du så uheldig å få en befruktet hundskabbmidd på huden din, vil den bruke en times tid på å bore seg ned i det øverste hudlaget, og vel nede vil den grave seg bortover med noen millimeter om dagen og etterlate seg såkalte skabbganger. Disse skabbgangene fylles med avføring og egg og utløser en infernalsk kløe. Du har fått skabb. Verst er skabbkløen om natta, når du ligger under en varm dyne og midden virkelig koser seg med å grave ganger i huden din. Det er også gjerne under dyna skabbmidden finner andre offre. Midden trenger nemlig som regel 10-15 minutter med hudkontakt for å hoppe over til et annet menneske. Og på steder med høy temperatur og luftfuktighet, som i sengetøy, kan midden overleve i opptil 2 døgn uten en vert. Men det er i en vert at skabbmidden trives aller best. Finner den et menneske å gnafse på, kan skapningen overleve i opptil 2 måneder og legge 2-3 egg om dagen. Når eggene klekkes, fødes nye babyskabbmidd, som etter hvert kan grave sine egne skabbganger og gjøre ugagn. Med en sånn formeringsrate kan en tenke seg at huden din raskt ser ut som en sveitsrost av skabbganger. Men for de fleste blir det heldigvis ikke så ille. Vi som har et normalt fungerende immunforsvar vil som regel aldri ha mer enn 5-15 levende hundmidd i oss. Men har du et svekket immunsystem, kan du risikere å få tusenvis av midd i huden. Denne typen skabb kalles faktisk norsk skabb, eller skorpeskabb, og ble første gang beskrevet av den norske hudlegen Carl Wilhelm Böck på midten av 1800-tallet. Får du skorpeskabb, er det ikke bare kløe du må slite med. Da danner det seg store skorper og avskalling av hud. Det kjipe med skabb, bortsett fra at du har et hudspisende, eggleggende og avfyrende dyr inne i huden din, er at det tar så lang tid før du merker at du har det. I løpet av de 2-6 ukene det tar før du begynner å klø, kan du ha smittet mange andre. Som kanskje er grunnen til at vi nå faktisk er midt i en skabbepidemi, som allerede har vart i 2 år. Siden slutten av 70-tallet har det vært få tilfeller av skabb i Norge, men de siste par årene har skabben blusset opp igjen. Gnafs, gnafs!
Folk i alle aldre kan få skabb, men den er vanligst blant folk mellom 15 og 29 år. Saken var laget av Hanne Grydland og lydsatt av Tommy Danielsen.
Oslo 2-1, Oslo 2-1. Dette er Vitenselskapet. Radio November, Oscar, Victor, Alfa.
Som vi allerede har vært inne på, så sitter også vi i Vitenselskapet hjemme. Og hjemme er det ikke sikkert man har tilgang på alle de tingene man trenger for å produsere nytt innhold. Noen har ikke mikrofoner, andre har ikke headset, og andre har ikke PC. Derfor er vi såpass heldige og såpass rutinerte, for å si, at vi har laget et system for akkurat sånne situasjoner. Og i dag innebærer det en tidligere opptatt samtale som handlet om nettopp dyr, noen i hjemmet, andre litt utenfor.
Nova på hjemmekontor!
Vet Vitenselskapet.
Da starter vi med en av dine utvalgte godbiter, Hanne. Hva er det den handler om?
Ja, da Carl Adams Kvam lagde dette innslaget, så ble jeg gjort oppmerksom på en krig som i hvert fall ikke jeg visste hadde skjedd. Vet dere hva som skjedde i oktober 1932 i Australia? Hvilken krig som
jeg
brøt ut?
Jeg husker det godt. Det er faktisk så innlysende at jeg tenker Anna skal få svare. Kom igjen da, Anna. Alle andre vet det.
Jeg sier pass, jeg. Da skal vi kanskje la Carl få svare på det. Ja.
Den australske emuen er i all hemmelighet en drapsmaskin. Den ser kanskje ikke så skummel ut på avstand. Du har å gjøre med en stor fugl som ikke kan fly. Kjem du litt nærmere derimot, blir perspektivet et helt annet. Fuglen kan på det meste rage 190 cm høy, altså høyere enn de aller fleste. Samtidig er kroppen 1,5 meter lang. Det er ingen liten sak en har med å gjøre. Føtene er i midlertid som fyrstykker å regne, så den største emuen veier ikke mer enn 60 kilo. Lett, tenker du. Den fjørvekta hamler jeg lett opp med. Nja, på grunn av den lave vekta, kommer du til å slite hardt med å komme deg unna den sinte emun. De kan nemlig komme seg opp i 48 km i timen, beinene fram på de to lange føtene sine. Med 2¾ meter steg flyger fuglen nærmest langs bakken. De rudimentære vingene på siden av kroppen er ikke lenger enn 20 cm, men flakser like fullt mens fuglen springer i toppfart. Muligens for balansen. Men hva er det farlige med fuglen? Se ned. For føtene til emuen er nemlig hovedforsvaret til dyret. Foten er som en djevelgaffel. Tre tær heller emuen på føten, og på enden av disse tærne er det sylkvasse klør. Tåa og kloa til sammen måler imponerende 15 cm. Når emuen da sparker hardt, viser det seg at den er et av de rammere dyrene i Australia. Du kødder ikke med en emu, og om du prøver å komme deg unna, må du springe forbanna kjapt. I oktober i 1932 gikk den føderale staten Australia til krig. De siste månedene hadde gårdbrukere i vest opplevd raid på gårdene sine. Avlinger var store eller ødelagt, og gjerder var sonrivet. Fienden bak terroren, emuen. Krigen var en realitet, og troppene ble samlet. Under ledelsen til Major G.P.W. Meredith til det kongelige australske artilleri, ble den 2. november 1932 to tapre sjeler sendt inn i kamp. Soldatene var utstyrt med maskingevær til typen Lewis og hadde 10.000 kuler. It's emu killing time! Den første treffningen mellom australske og emuiske tropper hentet utenfor Campion. En tropp på 50 emuer møtte de tre soldatene. De forsøkte forgjeves å legge seg i bakhold på fuglekompaniet. Fuglene var for langt unna til at de kunne skytes. Andre runde med avfyrte skudd innebar imidlertid et lite antall fallende emuer. Dyrene samlet sine såra, og sammenstøtet var over. To dager senere kom neste blodgytning. Minst 100 emuer i formasjon ble sett ved en demning i nærheten. Nå ventet krigerne med å åpne ild til fuglene var nærmere, og 12 fugler ble drept. Men så loste de australske Lewis-geværene seg, og de vettskremte emuene kom seg unna før flere gikk tapt. De følgende dagene prøvde Major Meredith sitt beste for å få livet til emuene. Han marsjerte sørover, der han til og med prøvde å montere et av geværene på en lastebil. Denne ideen visste seg å ikke funke. Det ble aldri stabilt nok til å kunne fyre til. Etter 6 dager med krig ble troppene trekt tilbake. De smidige og raske emuene viste seg å være en utfordring for den australske hær. Og emuenes herjing fortsatte. Få dager senere ble Meredith og kompani på nytt sendt ut til fronten. Krigføringen ble gradvis mer effektiv, og etter hvert kunne 2 soldater skryte på seg og drepe 100 emuer for Viku. Når Meredith ble endelig tilbakekalt i desember, hadde nesten 1000 emuer dødd i krigen, mot 0 australiere. Krigen ble avsluttet på tampen på 1932, og ble aldri gjenopptatt. I stedet ble et system med belønning for drepte emuer sett opp, og etter hvert ble dette vellykket. 60 000 emuer ble drept på et halvår i 1934. Den rare fuglen måtte si krigen tapt, men levde fortsatt i Vest-Australia. Her er en til hobbyene å gå opp til folk og dyr og prikke dem i bakhugget med nebbet, for så å springe alt den har unna. Da han har vært startet kriger over mindre.
Vitenselskapet.
Vitenselskapet på Radio Nova.
Anna, nå er det på tide at du kan få trekke fram en av de som du har hørt i løpet av årene her i vitenskapet, og likt ekstra godt.
Ja, for en tid tilbake så hadde vi en sending om de 7 dødssyndene her på vitenskapet, og i forbindelse med latskap, som er da en av de 7 dødssyndene, så lagde Dag Løvold Magnussen en sak om late dyr, og rangerte hvilke dyr som var de lateste av de lateste.
Når vi først nå kommer inn på latskap, så hadde det vært et bra stunt å være så lat at man ikke hadde noe innslag i dette segmentet. Da hadde jeg sluppet å gjøre noe med det også. Og det synes jeg egentlig var en god idé, men ok da. I dette programmets historie og i andre programmer også, så er det jo masse saker om dyr vi egentlig vet er ganske late. Katter for eksempel er håpløse. De ligger bare i stua, sover og eter viskas og drar rundt på dæve ekorn eller hamster og mus eller hva enn de finner utendørs de få timene de faktisk gjør noe på natta. Et helt unødvendig dyr. Noen synes de er fine fordi de har personlighet og sånn, men gud bedre så ubrukelig det er til noe som helst. Men nå da, denne aktiviteten på nattestid, uansett hvor meningsløs og blottsutytende den er for små gnagere, så disker den seg selv. Den er dritlat og en dødssynder i mine øyne, men det er jo latere dyr enn det. Koalabjørnen, bjørnen som ikke er en bjørn. En klamydia befengt tilbakestående idiot som fant ut at den skulle leve av eukalyptusblader, som er sånn 99% fiber og 1% næring. Da er du dum da. Og enda dummere enn når du fant ut at du skulle gjøre det i utgangspunktet, den har blitt dummere. Og så sover den hele tiden den også. Men dette pungdyret, uansett hvor søt noen mener den er, diskes også. Selv om dumskapen gjør den fortjent til å være en dødssynder i mine øyne. Og mange kunne vært nevnt. Flodhesten sover 18 timer i døgnet, men den dreper jo flest mennesker i Afrika i løpet av året. Det er ikke lat nok. Uglapa ligger og drar seg hele dagen, men den er jo opp om natta. Løver og tigre sover masse, men de er bare større katter og er sånn sett ubrukelig, men ikke late nok. Men hvem kan slå dem alle da? Den lille brune flaggemusa. Sånn høres den ut. Og sånn høres den ut hvis du poker den med en pinne. Den er nordamerikansk, og litt i slekt med den norske også. Den lever av insekter og bygger seg gjerne reir i hus. Det kan være litt irriterende, så da ringer man ofte til skadedyrkontrollen. Sånn høres den ut hvis du holder den fast i en handske mens den prøver å bite seg gjennom gummin. Den lille brune flaggemusa sover over 20 timer hver dag. Det er ikke så unikt, men fordi den lever av insekter som er aktive på våren, går den også i dvale 6 måneder i året. Det betyr at den er aktiv 730 timer i året, sånn cirka 4 uker og 2 dager. 32 dager av 365. Det er helt latterlig lite. En ting er å gå i dvale som en bjørn eller noe sånt, men når du fra før bare er våken 4 timer hvert døgn, så går den å stille spørsmålstegn ved dens eksistens. Noe den sikkert gjør selv også. Hva er meningen med livet? Jeg henger opp ned i 48 uker. Den er et forholdsvis vanlig syn i statene, men nå har den blitt rammet av det forferdelige hvitnesesyndromet. En sopp som gror på nesa og vingene dens. Og lokalt kan over 90% av en smittet koloni stryke med. Så den er smått trua akkurat nå på denne skalaen. Men jeg tror ikke det får den til å kjempe for livet eller noe. Jeg tipper det nesten er sånn at den dauer før den har fått med seg at den er syk en gang. Men ja, skvik, skvik, så ses vi om 48 uker.
Feit.
Man blir feit av sukkerbrus.
Og velkommen til Vitenselskapet.
So, thank you, Platts.
Og ser at det bare kryr av sånne melinsekter. Den er kjempegod.
Utgave av Vitenselskapet på Radio Nova.
Wow, oi. 450 million år gammelt dyr.
Men dette er seriøs forskning, folkens.
Og du hører på Vitenselskapet.
Episode av Vitenselskapet.
Det er Vitenselskapet.
Oh, yeah!
Dagens tema er dyr, og de er jo litt annerledes enn oss på mange måter. Blant annet når det kommer til dette som vi har midt i ansiktet. Jeg snakker selvfølgelig om nese og luktesans. Hanne, du har fordypet deg litt i dette emnet.
Ja, fordi forrige gang så hadde vi jo en studiosending der vi snakket om ting som vi inhalerer.
God
snifte. Yes, takk. Og nå som vi skal snakke om dyr, så kan jeg være med til å tenke på hvordan er det egentlig dyr inhalerer, eller sniffer, eller lukter. Så da begynte jeg rett og slett å se litt på hva er lukt i det hele tatt. Hvorfor er det sånn at vi oppfatter at ulike ting lukter forskjellig? Så hos oss mennesker, og egentlig også dyr, så handler det jo om at fysiske molekyler setter seg på et luktorgan, og de signalene gjøres da om til impulser som går videre til hjernen, som tolker luktsignalene til det vi vil kalle lukt da.
Så man kan tenke seg at det finnes sånn der luktfnugg som flyr gjennom lufta.
Ja.
Og så fester det seg inni nesa.
Og et luktfnugg, et annet mer vitenskapelig ord for det, er odorant.
Ja, jeg foretrekker luktfnugg, men andre kan jo kalle det odorant.
Det er jo et mye søtere ord. Men disse odorantene da, som er disse luktfnuggene som flyr rundt, de setter seg på luktreseptorer og i mennesker og andre på en måte, virveldyr som lever på land, da, som hunder og elefanter og egentlig alle mulige dyr du kan tenke deg, så har vi jo luktorganet vårt sitter i nesa. Så vi drar inn lukt gjennom nesa, og der så møter odorantene reseptorer, binder seg på dem, og sender impulser videre til hjernen, og der så setter hjernen sammen de ulike signalene til det vi kaller lukt, da. Og frem til ganske nylig egentlig, så har man tenkt at mennesker de kan oppfatte sånn cirka 10 000 ulike lukter. De sier jo da at vi mennesker er på en måte, vi har fått litt dårligere luktesans av å leve i denne parfymerte, rene verden, hvor lukta ikke spiller så veldig stor rolle for vår overlevelse. Men sånn som dyr, som ofte er sett på til å ha mye bedre luktesans enn oss, de trenger jo luktesansen for å lukte etter, finne mat og bytte og den type ting. Og det er jo litt vanskelig hvis du skal sammenligne luktesansen til dyr og mennesker. Det er jo mange ulike måter du kan gjøre det på. Du kan si, enten så ser man på antall luktreseptorer, for eksempel. Hvis man gjør det, så får man litt sånne rare sammenligninger, fordi mennesker og dyr har egentlig ganske like mange sånn lukteceller, i hvert fall hvis man justerer for kroppsstørrelse.
Så alle har det samme potensialet da, på en måte, til å lukte?
Nei, altså, det er jo litt vanskelig å si. Du kan jo også si at se på luktsenteret i hjernen kontra størrelsen på resten av hjernen. For eksempel så har jo en mus, 2% av hjernen deres er et luktsenter, mens hos oss er det 0,01% av hjernen. Betyr det at mus lukter bedre enn oss, eller betyr det bare at de generelt jeg er dummere nå, som
du
sier.
Men hvis du hadde tatt ut luktsenteret vårt, og så hadde du sammenlignet det med musa, så er jeg sikker på at luktsenteret vårt er sikkert større enn hele hjernen til musa.
Ja, det er noe med det da. Det virker som forskerne har begynt å se på, ok, men hvis man ser på genene, hvilke gener er det som koder for luktsansen? Og sammenligner det, så får man en slags rankingliste da, på hvem i hvilke dyr, inkludert mennesker, som lukter best. Så mens mennesker har ca. 400 av genene våre som kode for lukt, så ser vi at hunden har ca. dobbelt så mange, 800. Mens på toppen av lista så finner vi elefanten med 2000 av gener som kode for lukt.
Den sa jeg ikke komme.
Nei. Kanskje ikke så rart, eller jeg vet ikke, men elefanten går jo mye med snabelen liksom, nede i bakken og alt. Den bruker liksom snabelen som en hånd, da. Så tenk om dere hadde hatt lukt, altså nesa på innsiden av hånda deres, da hadde man jo kanskje blitt bedre til å lukte.
Ja.
Ta deg i taket med Vitenselskapet.
Selskapet.
Det var alt vi hadde i dagens hjemmeutgave av Vitenselskapet her på Radio Nova. De medvirkende til dagens sending var Kristin Grydland, Hanne Grydland, Ida Katrine Vassbotten, Anna Vik Rødseth, Sunniva Sol Stannes Blix og Carl Adams Kvam. Grunnet den vanskelige pågående situasjonen, som blant annet innebærer at Radionovas studioer på Schottenhoff er stengt, kan jeg ikke her og nå si når vi kommer til å være tilbake på eteren din. Men vi er som alltid til stede 24-7 i din lokale podcast-app. Her kan du faktisk gjøre episoder fra helt tilbake til 2015. Det er derimot ingen mangel på innhold om vitenskapens verden om du så skulle ønske det. Jeg vil gjerne takke for følge i dag. Jeg heter Dag Løvold Magnussen og ønsker alle en fin inngang til jula og stay safe da.